Көкшетаудан салдырған қара үңгір жолдары, Сабантаудан жиылып, бессан болды қолдары, өзің қонған Көкшетау, кәпір қала салдойла, жарқақ деген жерлерге шашылып жеті бардойла, атбасар мен қалқотан, балығы тәтті су еді, өні бойын шандыбап, сүзексін салдойла, қарқаралы деген тауларға қарқарасын шаныштойла, бетеге мен көденің берекесі қаштойла, көкмұрын деген жерлердің қыстауын сонан соқтойла, жылқының суат суына шошқасын әкеп төктойла, Ұлытау шеті созақтан, созақтан бергі жерлерден көгірей шалқын көре алмай, шұбырып қазақ кеттойла, Нұраның бойы Ақмола, Есілде бар қарөткіл, Екөткілдің аузынан тас қорғанды салдойла, Баян аула Қызылтау, оны да кәпір алдойла, Жүршітпенен құлақтас, Қырғызбенен жұбаптас, ортасында ұйылығып, кетпейін десе жері тар, кетейін десе алдартын қоршап бір алған кәуір бар, ұйылыққан қойдай қамалып, бүйірінен шаншу қадалып, солды бір қазақ қалды ойла.